Primeiramente, dice que básicamente o que nosos entendemos sobre viña en Galicia está baseado unha imaxe un pouco cunha visión desde diversos factores. Unha primeiro que poden ser as fontes clásicas, xa antes Luís vos comentaba o que escribía Estrabón. Estrabón nunca estuvo na península, como ben dicía, falaba desde a península ibérica por fontes secundarias, non? E falaba dos montañeses, pero os montañeses son ese conxunto de povos que están entre os Pirineos e o Atlántico. Por lo tanto, non sabemos exactamente quen son os montañeses. É un grupo un pouco extraño. Pero si temos esa información, sigue sendo interesante, que comentaba. E tamén temos información de outros agrónomos romanos, como poden ser Columelas e Barrón, que nos dan información de como na época romana se plantaban as viñas. Despois temos a arqueoloxía, que xa fai moitos anos están... estás excavando, estás encontrando objetos que teñen relación cunha cultura do viño, pero que por outro lado tamén hai unha serie de preconcepcións. Hai realmente unha falta de análisis dentro dos materiais que poden facer cambiar un pouco a nosa visión sobre o que pode ser o viño. Moitas veces se fala cando ven materiais ou ánforas que son ánforas binarias que viñen de tal sitio ou tal. Hai moitos análisis que están indicando que a maior parte desas ánforas binarias traían outros produtos. Entón, sobre todo no Mediterráneo, entonces que non solamente eran binarias, é que ao mellor, en algúns casos, transportaban seis ou sete produtos diferentes. Entonces son cousas que sería interesante que a arqueoloxía empezase a incorporar análisis para poder falar máis en concreto de que estaba pasando, non solamente sobre unha idea xeral que moitas veces ven desde unha tradición que, de outros lugares. E despois o que ven sendo o relato popular. O relato popular é aquel relato que, de alguna maneira, todos asumimos, pero que está un pouco nutrido de todo anterior e tamén de algunhas ideas que son non sei como dicilo, son moi interesantes hora de propoñer algo, pero que realmente non están basados en datos científicos. Poñei dous exemplos, como é o viño de Valdeorras, que era un viño que se levaba a Roma para os Césares, ou que ven sendo albariño traído de Alemania, que é algo que Carmen ten estudado sobre ele. E o que vou falar son daquelas descubertas que, sobre todo, ainda que a arqueobotánica é unha disciplina que combina tanto que ven sendo a bioloxía como a arqueoloxía, xa desde os anos 50 en Portugal e desde os 80 en Galicia, xa se leva tempo traballando, sobre todo son avances nos últimos 10 anos, tanto que se fixo desde o grupo de investigación da Universidade de Santiago como dun grupo de Civio en Portugal. Antes de nada, como ben dixo o Rafael, non temos vite silvestre de momento localizada en Galicia. Aínda que si aparece nese mapa pequeno, ahora é máis ou menos de distribución actual. Pero no pasado, durante a prehistoria, si había. Aí o que aparecen son cinco xacementos que van desde o Neolítico hasta a Idade do Ferro. Dous na Serra do Sistral son todos xacementos onde se atopou pole, de vitis, posiblemente non se pode saber se é doméstico ou cultivada, pero polas pronunxías que teñen non pode ser cultivada. Na ría de Ribadesella, onde se atopou polen e demais madeira, en unha zona da ría, o que ven sendo Braña Rubia, en Coristanco, Alcaián, que va ser cronoxía un pouco tardía, podería, non está moi ben datada, podría ser quizáis vitis doméstica, e tamén hai un caso na Fontena, que ese sí está nun xacemento arqueolóxico, pero está nunha paleoaguada. Está no que foi un pequeno regato, no medio do xacemento, posiblemente estemos falando que fai 2.800 anos había unha pequena poboación de vitis silvestres. Por lo tanto, de momento non chegou cultivo, pero si sí existe a planta, si sí se pudo ter aproveitado polas comunidades que había ali, pero non temos constancia nos xacementos. Cando si sí temos constancia nos xacementos do seu aproveitamento, como as comunidades humanas os transportan para posiblemente para a súa alimentación de moi diversas maneiras, non sabemos exactamente cales, é durante o Neolítico e Idade do Bronce. Pero como vedes, todos os achados que hai a todo o momento están na zona portuguesa, no val do río Douro. En Galicia non encontramos nada de momento. É ben certo que iso pode deberse a unha falta de investigación, pero como veremos máis adiante, é sintomático de que é un proceso que se está dando ata a época romana. É dicir, basicamente, todas estas vides que seguramente se son silvestres aparecen en esta área. E o mismo aparece na Idade do Ferro. Na Idade do Ferro, ainda que algúns destes castros teñen ocupación tardía, o século II, un antes de Cristo, en algún dos exemplos que vedes, están basicamente na zona máis próxima ao río Douro, un pouco tal. Aí nesas sementes que vedes, como antes comentaba tamén Rafael, Hai algunhas que poderían ser de vitis silvestre, pero outras que poden ser de vitis domésticas. Entón, estamos posiblemente asistindo a un cambio, pero as cronoloxías non nos permiten aínda dicir cando se produce exactamente. Outro aspecto que normalmente se fala é a chegada do viño noroeste durante a Idade do Ferro. Un pouco que, o que comentaba o inicio da intervención, faltan os análisis. Eso que vedes aí á esquerda son todas as análisis de residuos ou sobre cerámicas que se teñen feito. Son un total alrededor de 60, dos cales 8 son materiais de importación. E ninguna delas temos encontrado viño. Eso non significa que non chegara o viño. Hai diversos elementos que nos están indicando que o viño chegaba ao noreste, pero tamén hai outros elementos, quizáis de amalgama dunha cultura mediterránea onde o viño formaba parte de determinados escenarios de consumo, tipo banquetes, que nos están indicando que algún viño chegaba ao noreste. Seguramente era moi pouco viño, e mellor estaba circunscrito a eses contextos de agregación social ou interacción entre comerciantes e algunhas élites que servían para comerciar con produtos locais a aqueles que chegaban. Eso que vos poño un exemplo, a Recada Vilar de Santos, no que, según Ladislao Pérez, é un motivo moi común de orixe atlántica, pero que realmente está moi vinculado tamén ao Mediterráneo. Esas ornitomorfos con ácidos de uva están moi vinculados á deusa fenicia Astarte, que é a deusa da agricultura. Por tanto, mellor tamén estamos podendo falar de uns vínculos co Mediterráneo xa en este momento. E sobre todo cando se constatamos a expansión da vide, cando podemos falar con claridade dunha viña cultivada ou dunha vide ou unha especie cultivada en época romana. Como vedes, a distribución de todos esos puntos sigue estando moi concentrada na zona do río Douro, pero empeza a aproximarse á costa e un pouco tamén ás Rías Baixas e o que ven sendo o Val do Miño. Basicamente estamos asistindo ás grandes áreas produtoras de viño que hai hoxe en día. E produce neste momento, que vedes no centro de Emase, é unha cella binaria que é un lugar de produción de viño, no cal hai un lagar e todos os puntos que vedes son dolios, son recipientes de almacenase de aproximadamente, neste caso, entre 90 centímetros e 1 metro, son recipientes cerámicos que utilizaban para o viño. Todas estas cellas binarias ou lugares de produción de viño de momento solamente se teñen encontrado de forma moi nítida na zona do Douro, neste caso están ao sur do Douro, pero xa dentro do século I despois da nosa era. Sobre os casos que hai en Galicia, hai sementes en San Cibrán de Las, eu non tuve oportunidade de velas, polo tanto non me vou referir, pero si vos vou poñer os exemplos que temos de viño. Eso que é unha única pepida de vide que apareceu en esa estructura de forno que susto na excavación de Raza Bella, na salida do Ourense. Tenho curiosidade de que é vide silvestre. Despois falaremos un pouco sobre eso. O outro lugar é o de momento que máis restos hai en todo o noroeste, en todo o norte da península, é as aíñas romanas do Areal. Nas aíñas romanas do Areal, que son as estruturas que vedes aí, son estruturas de decantación para a concentración dos cloruros de sal e despois a obtención de sal, que despois se utilizaba para as salgaduras. Chegou un momento no seu abandono, nesa data que está aí, entre finais do século III e século IV, onde se abandonan. E a poboación que está na beirada das aíñas empeza a botar refugallos dos seus alimentos e todo eso que xa non querían. Tempo despois farían unha necrópole en riba. Pero aparecen aí tanto sementes de a maioría de case todas, máis do 98% son sementes de vide doméstica e aparecen nun 2% sementes de vide silvestre. Isto que vedes aquí é unha das probas da expansión da viña, non solamente é unha expansión do que son as pebidas, sino tamén de sistemas de producción, da existencia de viñedos. Iso que vedes aí son dous exemplos dun sistema de viñedo do que nos fala Plinio na súa Historia Naturalis, que é un viñedo tipo Albeus. Basicamente, o que vedes aí, estas gavias, aproximadamente entre 1,80 m a 2 m de separación, cada extremo dunha desas gavias habería unha cepa. Plantaríanse enfrontadas, non sei se se ve o cursor, sí. Aquí habería unha cepa, aquí habería outra. E estas que vedes transversais serían os acodos subterráneos para anovar esta noutra nova gavia. Estas de aquí son de Caldas de Reis, duns xacementos tan datadas no século III, IV después de Cristo, xusto nas aforas da antiga Vila Romana. E estas de aquí son da oficina de San José en Braga, tamén nas aforas da cidade. Destas temos exemplos por toda a Península Ibérica, por toda a Francia e por toda a Península Itálica. Neste momento sí documentamos nos análisis consumo de viño. Isto non significa que antes non se consumira, pero ahora sí podemos documentalo de forma nítida. O que vedes á esquerda son un ánfora Halter 70, máis un fragmento de Urceus que apareceron nunha praia, posiblemente dun pecio, na praia do Ribeiro de Peralta, en Esposende, en Portugal. E á dereita, o que ven sendo unha análise de residuo, que antes falaba tanto, no que os análises de residuos a través de diversas técnicas permítenos saber a nivel de macular, a molecular determinadas composicións. Non che dan exactamente o produto, pero si che dan determinados elementos que forman parte dun produto. E aquí o elemento clave é porque o ácido vanílico e o ácido fumárico tamén son ácidos que están relacionados coa fermentación, pero poden aparecer tamén en froitas como, por exemplo, produtos como a sidra. Aquí o elemento clave é o tartárico. O elemento tartárico é definitorio do viño, ainda que tamén aparecen algúns froitos silvestres como poden ser amoras ou así, pero en este volumen de producción estamos seguramente falando de viño casi a 100%. Neste caso é dunha anforeta pequena de Rúa Ferreiría e posiblemente en lugar de ser un ese intercambio de produto tamén do século III ou IV estamos falando seguramente dunha anforeta que se utilizaba para o servicio ou para o almacenarse de viño dentro dese lugar de Caldas de Reis. Sobre todo en época romana o que se produce, ademais destos restos, que de momento non son demasiados, pero estou seguro de que cada vez van a aparecer máis, porque, como vedes, estamos nun contexto onde van a aparecer, o que pasa que as investigacións agora mesmo non o sacaron a luz, prodúcese un contexto onde a cultura do viño empeza a bromar de unha forma diferente ao que, bueno, como veremos despois da intervención de Pepa Rei respecto á idade do ferro. Hai aí unha frase que está cortada que particularmente me parece que é moi acaída para o tema de viño e sobre todo para aquelas bebidas alcohólicas, que sobre todo cando pensamos no viño non pensamos solamente nunha bebida sino que é un elemento de agregación social nos cales está regulada por leis e por aqueles aspectos no que unha sociedade decide cando beber, en que momentos beber, quen bebe e a maneira en como se bebe. Todo está regulado socialmente. O viño é unha destas bebidas que forma parte de moitos destes contextos. Tedes varios exemplos. A dereita tedes casi todos de Ourense, tanto unha cerámica votiva de Castromao, onde hai unha representación dun acio de uvas, unha parra a dereita de todo dentro dunha crátera, da placa de Miadoso, o que está a segunda imaxe á dereita é a Estela de Severa e a primeira da esquerda é a estatua de Dionisio sen pelos de murazos. Tanto a estatua como a Estela están referíndose a un elemento que non solamente é o consumo de viño, sino que é ese universo en torno ao viño que chega en época romana. Ampelos foi amante de Dioniso, era fillo dun sátiro e dunha ninfa, e acaba morrendo por culpa dunha picadura dun tabán que o fai caer dun touro. Básicamente foi unha especie de vinganza dunha deusa. E sobre a morte de Ampelos ante a imaxe de Dionisio chorando, unha das parcas decide darlle a vida e darlle a vida en forma de parra divide. E daí ven a palabra ampelografía. Básicamente, as parcas, ademais, as tres parcas teñen nombres moi curiosos, porque a primeira chamase Nona. Bueno, as parcas eran tres irmáns que tecían o fío do destiño, aquel que revela a vida de cada persoa. A primeira delas chamase Nona, que fai, é aquela que fía na roca o fío do destiño. Chámase Nona polos 9 meses de gestación. A segunda chámase Décima, que é aquela que corta o fío, e de aí ven o noso sistema decimal, polo menos o nome. E a última chámase Morta, supoño que non fai falta dicir porqué. É aquela que corta o fío. Pero sobre todo porque aparece, ou porque pode aparecer neste momento a vida doméstica na época romana. E aí hai tres. Máis que neste momento ter respostas, o que teño moitas preguntas. Eu penso que nese momento para min é o máis interesante. Hai varias posibilidades. Por que? Unha é a propia introdución da vida doméstica, como vamos a ver un pouco máis adiante. Outra é unha posibilidade dunha domesticación local, e outra a existencia de comunidades híbridas de cultivos que resultaran en novas variedades aquí no noroeste. Bueno, vou falar un pouco rápido deste aspecto, porque non sei como vou de tempo. Basicamente, hai 4 estados de domesticación. Unha que é unha xestión previa ao cultivo, é dicir, os seres humanos, unha vez que queren aproveitar determinado recurso, poden facer ao mellor unhas podas ou poden escoller deixar determinadas plantas que son interesantes para a súa alimentación. Isto moitas veces fai que a xenética das plantas cambien, aínda que non sean necesariamente as variedades domésticas, o que ven sendo un cultivo intencionado. Un cultivo intencionado pode, bueno, antes de nada decir que as variedades silvestres son simplemente aquelas que se encontran no seu medio natural, aínda que eso non significa que non cambien, as variedades silvestres tamén cambien. As variedades domésticas son aquelas, desde un punto de vista botánico, que por unha intervención humana cambian a súa xenética e se volven a novas variedades. E o cultivo é unha acción humana, se poden cultivar tanto variedades domésticas como variedades silvestres. Outra é que a expansión xeográfica destas variedades, unha vez que son domésticas, é a posible introgresión xenética con variedades locais en cada un dos lugares onde se vai expandindo, é a mellora deliberada, que é algo que tamén se facía na antigüidade, pero é algo máis moderno. Isto que vedes aquí é basicamente un coeficiente de ascendencia das variedades cultivadas desde o Mediterráneo Oriental ao Occidental. O que está destacado en círculo son 4 propostas de eventos de domesticación locais. Como ben comentaba Rafael, un primixenio máis antigo é a zona do Cáucaso, pero a partir de aí, como vedes, o que está sinalando é a distancia xenética que se produce desde aquí, a chegada despois aos Balcáns e a zona grega. Despois sería este lugar do centro mediterráneo, en torno ao segundo milenio antes da nosa era. Desde aquí pasaría a Península Ibérica, que sería a seguinte distancia. Hai un evento entre estas variedades, estas de aquí, que configurarán estas da zona de Italia, e as últimas, as máis distantes, son estas que aparecen en amarelo, que son as do este europeo. Non facer moito caso de exactamente, porque non son porque diversos puntos, estes límites non son exactos, pero se vos fixades aquí, unha parte amarela. Isto que significa que, basicamente, desde aquí hasta aquí, a vida doméstica foi cambiando moito. E podemos rastrear tamén na prehistoria toda esta viaxe. Toda esta viaxe ven desde a zona do Cáucaso. Hai determinadas comunidades na zona de Mesopotamia, sur de, bueno, desde Irán, Irak, sur de Turquía, tal, que empezan a cultivarse, fan vides domésticas, empezan a expandilo. Empezan a expandilo tanto a zona de India, a zona de Egipto, e a partir de aí empeza a avanzar no Mediterráneo. É o último lugar. Chega cos fenicios á Península Ibérica, xa chegou antes ao Mediterráneo Occidental, e en época romana é cando se produce o que vemos aí en amarelo. Isto é a distribución da vida doméstica durante o primeiro milenio, ou seja, antes de Cristo. Como vedes, é un fenómeno que está circunscrito á zona mediterránea, ao sur da península, e a algúns vales como do Guadiana e do Ebro. Está moi relacionado coa introdución de outra cousa, que é a arboricultura. Todas estas especies se domesticaron en Próximo Oriente, bueno, estas especies, estou me referindo non solamente á vide, sino tamén á oliveira, ao granado, a pesegueira, a amendoeira e a figueira. As variedades domésticas destas especies fixeron toda a viaxe desde o Mediterráneo Oriental hasta o Mediterráneo Occidental. É importante de porqué falar da arboricultura en época romana, e porque a arboricultura supón novas prácticas, unha nova xestión, unha distinta maneira de entender o viño e a vide do que había antes durante a Idade do Ferro. Posiblemente estamos falando de que antes, durante a Idade do Ferro, había determinados lugares ou unha xestión, pero é agora cando se plantan os viñedos. Vou ir un pouco simplemente, para rematar, comentar un pouco por que aparecen variedades silvestres e variedades domésticas. Como estamos falando, non encontramos variedades silvestres antes da época romana en Galicia, pero nestes análisis, que, bueno, é un artigo no que participamos os 4 persoas desta mesa, pero sobre todo estuve liderando polo grupo de Carmen, da Misión Bilaxe de Galicia, sinala que estas variedades silvestres que encontramos nos xacementos romanos, e estas que aparecen aquí son as variedades domésticas actuais. E estas de aquí son as variedades domésticas de época romana. Esta distancia que vemos aquí está nos indicando que posiblemente en época romana o que se produce son contextos híbridos onde existe un cultivo da vide doméstica, pero tamén da vide silvestre. E aí se poden estar producindo novas especies e que poden estar justificando a existencia de variedades tan distintas no noroeste. Incluso tamén poden ser un evento de domesticación local, é dicir, a partir de variedades silvestres que empezasen a vir as variedades domésticas, ou incluso un proceso tamén máis compreso, de que esas variedades, esa xenética das variedades silvestres chega ás variedades domésticas que son introducidas e a partir de aí é o viño. Isto é algo que está aberto, sobre todo é moi interesante un debate que espero que nos próximos anos teñamos alguna resposta máis. E hasta aí.